stop, tænk, spørg.
Det er jo sådan noget, der kan udleveres på et kort
i skolen. Ja, altså, det er jo sådan en historisk kildekritik på en pixiebog.
De fleste har nok opdaget, at det er blevet ret nemt at lave det der historiske foto, som man lige mangler. Før i tiden krævede det kræfter og bøvl at få fjernet ubehagelige personer eller genskabt lige det, som man havde brug for, men nu er det blevet meget nemmere. Det ses især på de sociale medier, men hvor meget den lette adgang til billedredigering og billedskabelse ændrer vores forståelse af historien, det er det, vi taler om i dag. For et par uger siden, der dukkede der et opslag op i en af mine sociale medier. Jeg var endda blevet tagget på det. Opslaget var fra en frustreret historiker, som havde oplevet, at hans feed i højere og højere grad blev inficeret med historiske billeder og film, som tydeligt var lavet af AI. I hans opslag var et billede fra Holocaust, som vi kigger nærmere på senere. Det var flot og gennemført lavet, men indeholdt en del fejl. Og da han så gjorde opmærksom på fejlene, så blev han beskyldt for at være Holocaust-benægter, hvilket især for en historiker er en ret hård anklage. Hvordan håndterer vi, at det, vi hidtil har betragtet som håndfast historisk dokumentation eller kilder, nu kan reproduceres af en kvik teenager på under 10 minutter? Forfatteren til det nævnte opslag var historiker Anders Ravn Sørensen, som til daglig er lektor på CBS, og som har skrevet fremragende bøger om bygningen Børsen, en bog, der bogstaveligt talt opstod af flammerne, og sammen med Benjamin Asmussen har skrevet bogen Maleriets Forbandelse om et maleri af Jens Juel og dens historie. Anders, er vi så heldige at have med i studiet i dag. Velkommen til dig.
Tak for det.
Med os er desuden Mette Sandby, som er professor på kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet. Hun har skrevet enormt meget om fotohistorie, men er i øjeblikket aktuel med bogen Fra Instamatic til Instagram. Familiefotografiets fortællinger, som er udkommet i 2025, og som blandt andet fortæller om fotoalbumets muligheder for at fortælle kulturhistorie. Også velkommen til dig.
Tak.
Mit navn er Asser Amdisen, og jeg er vært på det her afsnit af Kampen om historien. Anders, det var jo dig, der startede det hele med det her afsnit. Og det er ret naturligt, at man bliver lidt pikeret over at blive holocaust-benægter. Det ville jeg også være frygtelig ked af. Men hvad er det, som frustrerer dig så meget ved alle de der producerede billeder?
Jo, der er flere ting, der frustrerer mig. Altså, jeg får sådan et billede, der dukker op på min Facebook, og så går jeg ind og kommenterer på det. Og en ting er, ligesom, at folk kaster sig over mig, når jeg skriver, at det her er ikke helt sådan, som det så ud i virkeligheden. For jeg skriver også, at det var en rædselsfuld begivenhed. Det foregik, men det her billede er ikke herfra. Og så er det jo paradoksalt, at ligesom bliver beskyldt for at være benægte holocaust i sin helhed. Men det er så en ting. En anden ting er, at det her med, at den slags billeder på en eller anden måde fjerner os fra en forståelse af fortiden, som den altså er kommet tæt på den. Vi vil jo gerne tæt på fortiden og forstå den, og jo mere mærkværdigt genereret materiale der er, jo længere væk kommer vi fra den. Så det er det, der bekymrer mig. Altså det, at vi begynder at tvivle på alle slags billeder, fordi det er muligt at lave dem. Og så synes jeg, som sidste ting også, der er sådan en mærkværdighed i, at en alvorlig emne som Holocaust, som er en af de vigtigste verdenshistoriske begivenheder, skal formidles af sådan nogle mærkværdige konti i Pakistan og Vietnam, altså hvor de her billeder kommer fra, i stedet for, at man for eksempel besøgte et af de her lejre eller mindesmærker for Holocaust, som kan noget andet og også kan geografisk placere en i den her historiske begivenhed.
Mette, du har jo arbejdet med billeder, foto især, igennem rigtig mange år. Opfatter du de her nye billeder som noget, der grundlæggende forandrer den måde, vi skal forstå og behandle billeder på?
Både ja og nej. Altså mest nej, egentlig. Det minder også jo om, at der har været manipulation med fotografiet altid. Og fotografi er en teknologi, der ligesom står mellem verden og os, der kigger. Så for eksempel, hvis I kigger på sådan tidlige billeder, så var folk, de så sure ud på sådan nogle portrætter der, for eksempel. Men det var, fordi eksponeringstiden var enormt lang, så de skulle stå meget stille. Og hvis de så havde et barn på skødet, så er deres barnets ansigt sådan underlig udtværet. Og det var ikke, fordi de havde udtværet ansigter dengang. Det var, fordi de ikke kunne sidde stille. Og det var i sort-hvid. Verden er jo ikke i sort-hvid. Så på den måde er der jo hele tiden en form for manipulation, som vi skal være opmærksomme på. Og det er så bare... Så det gælder jo også i dag, kan man sige. Så på den måde er det uforandret. Men selvfølgelig kan man sige, at det går hurtigere, og det er meget mere usynligt, og ofte meget mere bevidst manipulerende, kan man sige, i dag. Så derfor så er det sådan et ja-nej-svar.
Ja, men der er jo en anden sted, der hedder en eller anden form for dagsorden bagved, som er noget helt nyt. Ja. Men alt det her, det vender vi tilbage til. I dagens afsnit er struktureret sådan, at i første del, der taler vi lidt om, hvordan de her mange nye billeder bliver lavet. Altså, hvad er det egentlig for en maskine, der ligger bagved, og hvad kan det? Og i anden del, der kigger vi på tre konkrete historiske billeder, og prøver på at se på deres oprindelse og brug, og ligesom demonstrere, hvordan man normalt arbejder med den slags ting. Og i tredje og sidste del, der taler vi om, hvordan man laver kildekritik på billeder, og om det her faktisk betyder, at vi måske kan få nye kilder, ny viden, i stedet for bare at få forvansket den gamle, som er den normale opfattelse af det. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang. Når jeg skal forholde mig til en skrevet tekst, så har jeg en rimelig god fornemmelse af, hvordan produktion finder sted. Nogen sidder og skriver. Selv når man taler sprogmodeller, som AI jo i virkeligheden er, så går det jo sådan set meget godt med at forstå det. Det handler grundlæggende om sandsynlighedsregning. Man putter rigtig meget tekst i en computer, og så laver den gennemsnit af teksterne, og vælger den sandsynlige tekst og putter ud hovedet på mig igen. Men hvordan laver en AI egentlig billeder? Det har vores journalistpraktikant Otto Christian Korse spurgt vores kolleger over på DR Prompt, som er Danmarks Radios program om kunstig intelligens, om hvordan man egentlig gør. Og de svarede sådan her.
AI-billeder, de bliver jo skabt ved, at den her model, om det så er DALL-E eller NanoBanana, eller hvad det hedder i dag, gætter sig frem til det her billede, altså pixel for pixel, ud fra en enorm mængde af træningseksempler, den har set. Så altså, mennesket beskriver, hvad det gerne vil have, og så prøver modellen så at ramme det mest sandsynlige billede ud fra den idé. Hvis man skal sige det sådan mere teknisk, det er en diffusionsmodel, kalder man det, der starter med et fuldstændig tilfældigt støjbillede, og så derefter så fjerner den støjen gennem en serie af det, man kalder transformationer, og hver af de her transformationer har den så lært ud fra en enorm mængde træningsdata, den har set, hvor den har set nogle sammenhæng mellem støjede billeder og rene billeder, som vi mennesker har vurderet er gode.
Sådan, hvis man skal sige det helt banalt, så tager den en hel masse forskellige billeder, og så spørger den mennesker, hvad er godt og hvad er skidt, og så på et eller andet tidspunkt, så er den blevet så dygtig til det, at den er i stand til at gøre det selv. Hvordan lyder det her med det i forhold til, hvordan du i sin tid lærte, at man producerer og læser billeder?
Ja, igen, på sin vis lyder det helt mærkeligt, og det er nærmest ikke til at forstå, og det er sådan noget fuldstændig anderledes. Og igen er der, skal man bare hele tiden holde fast i, på en eller anden måde, det var også de diskussioner, der startede med det digitale fotografi, da det kom frem for 20-25 år siden. Og nu igen med AI-billeder, man skal passe på med, at fordi der er noget, der er meget manipuleret og teknologisk og digitalt, så er det ligesom om alt andet før bliver sådan rigtigt og sande billeder. Og det skal man lidt passe på med, fordi man kan jo, jeg synes egentlig, jeg tænkte, da jeg hørte den her oplæsning, tænkte på, at lad os sige reklamefotografi, krigsfotografi, alt muligt. Hver gang der er en fotograf til stede, så er vedkommende også fået besked på, du skal skildre krigen sådan og sådan, ikke for ondt, men sådan for lidt smooth, sådan så dem derhjemme ikke bliver for urolige, eller ikke vil sende deres sønner i krig, for eksempel. Så derfor, og reklamebilleder er jo også, der har du et reklamebureau, der siger, du skal tage de og de billeder, og folk skal se glade ud, og så videre. Og så er der en hel masse, der redigerer og gør videre, før det bliver sendt ud. Så det er jo fotografier er altid sådan, der er en tanke bag de fleste fotografier, og de fleste er manipuleret i en eller anden forstand.
Ja, du nævnte også selv, at man faktisk fotograferer noget, der er, fordi det er jo tit, det man gør med fotos.
Ja.
Altså, så har man på forhånd skabt, hvad det var, der var.
Ja, altså, ja og noget, det er også faktisk meget sjovt, at det også tit sker intuitivt. Jeg har for eksempel skrevet en artikel en gang om de der 9/11-fotografier. Der er sådan et berømt foto, hvor tre brandmænd løb ned helt spontant og tog en fane eller sådan et flag fra et skib ned i Hudson River og løber op og plantede det i ruinerne, og så var der en fotograf, der ligesom var der og så det. Og det var sådan super spontant, men det var jo en mimning af det her berømte Iwo Jima-fotografi fra 1945 af amerikanerne, der planter et flag på en ø for Japan, i Japan for at ligesom deklarere deres egen sejr. Så alt det der, tror jeg faktisk, skete sådan helt ubevidst på en eller anden måde. Så på den måde er det jo tit, at vi sådan mimer et eller andet andre billeder, vi har set allerede før vi trykker på knappen, faktisk.
Ja, der er vel også de senere år, når man sådan følger de historiske billeder, så har det været sådan lidt en afklædning de senere år. Næsten alle de der billeder af store historiske, altså da russerne de kravler op på taget af rigsdagsbygningen i Berlin, der viser det sig faktisk, at det var en anden optagelse, fordi den første optagelse, det var nogle kvinder, og det synes man på en eller anden måde ikke rigtig virkede. Så lavede man det bare igen. Ja. Og det samme med det Iwo Jima-billede,
som det nok også viser. Ja, fordi der hang flaget først lidt for slatten ned, og så har man ligesom gjort noget sådan, så det skulle stå direkte ud, og så det er også sådan, til en vis grad manipuleret.
Men har det været sådan en tema inden for arbejde med billeder? Altså, man skulle afdække de sande billeder? Altså.
Ja, det har det faktisk i, så længe jeg kan huske tilbage, både da jeg selv gik på universitetet, og sådan i sidste rigtig mange år, at det er jo en del af det, sådan, man skal lære at være kritisk til de billeder, man ser, og herunder ligger der også en form for afdækning af... Altså noget af det kan man jo se direkte på billederne, for eksempel det her Iwo Jima-fotografi. Andet handler jo om at sådan mere kulturhistorisk at læse bag om, hvad var det for et prompt, for at bruge et moderne ord, de her fotografer fik, og hvilke kontekster indgik de og sådan noget. Så det har man jo på en måde altid, jeg tænker også lige siden i virkeligheden fotografiets opfindelse, har man været kritisk over for det.
Ja, og det er jo også... Altså nogle gange kan man bare blive så skuffet. Altså, hele mit forhold til netop det der med krig, det kommer af det der billede fra den spanske borgerkrig med en soldat, der bliver dræbt, som jo virkelig viser smerten i krig og hvor forfærdeligt det er. Det var så muligvis ikke det forestiller. Det.
Ja, og så vidt jeg ved, så jeg har studeret lidt forskellige artikler, så det er ikke sådan 100% bevist, at det var snyd, men det er noget med, at der er flere fotografier af en faldende soldat i forskellige grader af fald og sådan nogle ting, men det er rigtigt. Dengang jeg første gang hørte om det, blev jo også sådan lidt skuffet.
Ja, det er lidt ærgerligt, ikke?
Ja.
Og i virkeligheden, så gør det meget hjemligt. Altså, Anders og jeg, vi er jo sådan nogle traditionelt uddannede historikere med kildekritik og sådan noget. Vi er jo opdraget til at forholde os til tekst og forholde os kritisk til tekst. Synes du, at der er en forskel på, hvordan man ser på billeder og hvordan man forholder sig til tekst? Altså kildekritik er jo noget, jeg vil lige sige, du har fået det ind i modermælken. Det er måske nok at stramme den, men i hvert fald på universitetet, ikke?
Jo, man kan sige, der burde jo ikke være forskel på, hvordan man som historiker forholder sig til billeder og til kilder. I virkeligheden er det jo de samme type spørgsmål, der skal stilles til en tekst, altså til en beretning, som nogen skriver et eller andet er foregået, og så til et fotografi eller en anden visuel kilde. Det er jo samme type spørgsmål i virkeligheden, man stadig ikke skal stille, og det handler om hvorfor er den blevet til, hvordan cirkulerer den, hvad er motivet, alle de her slags klassiske kildekritiske spørgsmål. Og så man siger, er der forskel på, hvordan man arbejder med de her ting? Er det blevet nemmere eller sværere at være historiker? På mange stræk er det faktisk blevet nemmere, altså med AI, for der er jo en fantastisk kraft i de her computere, som kan hjælpe os med alle mulige ting, at sortere kilder, genkende ting, organisere ting. Så der er sådan en utrolig kraft, man får til rådighed i sine fingerspidser, ikke ved computeren. Jeg faldt over et eksempel her for ganske nylig, hvor en tysk historikere har kigget på et andet klassisk holocaust-billede, der hedder Den sidste jøde, Vinitsa, altså sådan en jødisk mand, der sidder på kanten af en massegrav og er ved at blive skudt af en SS.
Et rigtigt billede.
Et rigtigt
så rigtigt, som de nu er.
Ja, det er så rigtigt, som billeder nu kan være. Altså, jeg er enig med Mette. Mm. Men den her historiker har så brugt AI til at identificere skytten, ikke? Altså fordi, at den kan så med hjælpemiddel ansigtsgenkende og gennemgå 100.000 mennesker, og så har man fået identificeret den potentielle skytte eller morder på det her utroligt kendte billede. Og det er jo en anden, altså det er jo sådan den helt omvendte verden i forhold til det, vi indledte med at diskutere, at der er alt muligt genereret og produceret falsk materiale. Ikke? Så det er også på mange måder blevet lidt mere forvirrende som historiker, men helt grundlæggende, så er det de samme kritiske spørgsmål, der skal stilles til alle typer kilder.
Men så er der også, altså fordi inden for faget er der også kommet nogle nye måder at bruge det her på. Ikke? Der er en dansk historiker, Benjamin Asmussen hedder, der har udviklet en model af Christian den 4. Ikke et billede, men dybest set så har han hældt alt det, som Christian den 4. har skrevet, og det er pænt meget ind i sådan en sprogmodel. Og så kan man faktisk tale med Christian den 4. Jeg tror, at hvis man kom til en af dine eksamener og afleverede noget, Christian den 4. havde sagt som et levn, altså en kilde, så ville man nok få problemer, men det, formidlingsmæssigt giver det jo nogle ordentlige hop op af.
Ja, formidlingsmæssigt giver det nogle hop, og jeg må da indrømme, jeg har også nogle gange, altså nu har jeg skrevet en bog om Børsen, og der tror jeg også, jeg for et år siden skrev, eller inden at jeg begyndte at skrive på bogen, jeg gik ind i en AI-billedgenerator og skrev, prøv at vise mig et billede af, hvordan Børsen kunne have set ud indvendigt. Og så får man man jo sådan, så kommer man lidt nærmere, det er jo et fantastisk redskab, men det kommer altså også bare med nogle faldgruber, ikke? Fordi så det er jo rart ligesom at blive visuelt ført ind et sted, og så komme tæt på et sted for 400 år siden, som ikke rigtig længere er der, ikke? Men på den anden side, så kan man blive farvet og blive forblændet af den kraft og den sådan underlige sammenblanding af fiktion og virkelighed, som der ligger i de her billeder.
Men det ligger jo også meget tekst. Jeg har lavet engang et andet radioprogram, det er montage, hvor vi var oppe et eller andet sted, hvor der var en med, der ligesom havde en anden tilgang til. Jeg kom som historiker, og så var der en, der var med som clairvoyant, ikke, som så kunne fortælle, at over hjørnet, der stod Caroline Mathilde og skrev med sin kuglepen, parentes bemærket, 1943. Ikke? Men det, jeg mener, det er bare, det er sådan nogle... Man kan jo erkende historien på mange måder, og det her er jo et greb i det, men man skal bare være i virkeligheden måske nærmest professionel for at kunne bruge det rigtigt. Altså, ja. Hvor man siger, at det her det er et bud, men det er ikke noget, vi skal stole for meget på, før vi har helt styr på, hvor det kommer fra.
Nej, man skal i hvert fald vide en masse, ikke, om historiske facts, for eksempel, at kuglepinden ikke var opfundet på det tidspunkt. Så på den måde, altså det der med kontekstualisering af information, om det er tekst eller en gammel avisartikel, eller om det er et AI-genereret billede, det viser bare, at man skal ligesom ud i en hel masse andre kontekster for at validere det.
Ser I over i fotografihistorien også nogle eksempler på, at det her faktisk genererer nye og interessante måder at forstå billeder på, at man kan putte dem ind der og genkende ting?
Altså nu for eksempel det der, du nævnte, der er jo lige kommet sådan en film, jeg kom til at tænke på det, da du talte, Anders, at en film, der hedder The Stringer, der handler om at problematisere, apropos hive berømte fotos ned fra piedestalen, det her Nick Ut-billede af det, man kalder Napalm-pigen. Og der er lavet sådan en film, der lige har premiere på Netflix, hvor de prøver at vise, at det var faktisk en anden fotograf, der tog det. Og det gør de jo blandt andet ved at have sådan et forensic architecture bureau, altså nogen, der bedriver sådan noget... detektivarbejde, kan man sige, med billeder, hvor de så propper en hel masse billeder, der blev taget den dag, og landkort, og dronefotos, og alt muligt ind i maskinen, kan man sige, og så sandsynliggør de, at det ikke var Nico, der har taget det her billede. Så jeg ved ikke, jeg så filmen, men jeg synes i hvert fald, det var en ret overbevisende metode. Så det der lidt sådan opklaringsarbejde og proppe en hel masse ind og finde ud af noget med, som du siger, hvem var skytten, og hvor stod han, og hvordan var lyset den pågældende dag, og hvornår det er taget, og sådan nogle ting, det kan det jo gøre.
Ja, så bliver man jo helt nervøs for at blive arbejdsløs, ikke? Fordi det der med at sidde netop med tid og sted, og hvem har set hvad, og forskellige, det er jo sådan noget, vi bliver, det hedder metodeeksamen, når man læser historie, det er det, man lærer, ikke? Men her der kan man jo absorbere materiale i størrelsesordener, som selv den flittigste historiker aldrig nogensinde kommer i nærheden af. Men vi kan under andre omstændigheder konstatere, at der er den her mekanisme, og et eller andet sted, så kan jeg også godt være lidt i tvivl om, hvor meget indflydelse vi egentlig har på det. Vi kan jo godt stå her og sige alt muligt andet, men som Anders var inde på før, så bliver det produceret, og det er der. Og på en eller anden måde, så er vi jo nødt til at forholde os til det.
Mm.
Er vi tvunget til at forholde os til det og stille nogle kritiske spørgsmål til det, uanset hvor vi møder de her billeder, og som vi jo igen, at er i virkeligheden tvunget til i forhold til alle mulige historiske kilder, og i virkeligheden jo heller ikke kun historiske kilder, altså alt, hvad vi møder, i sådan bliver bombarderet med af indtryk og informationer, ikke, der vil have vores opmærksomhed.
Jo, og man kan også sige, at selv hvis vi går over til teksten, som er vores traditionelle, så er det jo heller ikke svært at producere en 1700-tals kilde ved hjælp af en sprogmodel. Altså, det tager få minutter.
Nej, men det er knap så forførende at dele på Facebook, ikke?
Det er ikke sikkert, at man får 100.000 likes og en stor indtjening på den konto, nej. Nå, men nu prøver vi at gå til anden del, og i den her anden del, der vil vi gerne prøve at snakke om nogle konkrete billeder. Og her render vi jo ind i et af de helt store problemer, når man laver radio, nemlig at billeddækningen er meget vanskelig, fordi at lytterne jo ikke kan se, hvad det er, vi snakker om. Så derfor prøver vi at komme med nogle beskrivelser, og så ser vi, om det kan hjælpe på det hele. Det første billede, som vi skal tale om, det er faktisk slet ikke et foto, og det er et billede, som jeg ved, Anders har et helt særligt forhold til, og det er et maleri, der er malet af maleren Jens Juel i slutningen af 1700-tallet. Nu forsøger jeg mig med en beskrivelse, så lytterne kan fange med. Det her, det er et portræt. Man ser en mand, kødfuldt ansigt, vel omkring 40 år, det ved jeg ikke, om er rigtigt, men det er min fornemmelse, når jeg ser det. Han sidder ved et skrivebord, sådan roligt, maligt placeret. Han har brun jakke på, han har en vest indenunder, nu er vi i 1700-tallet, så den ligner en fløjlsjakke med store knapper. Han har en kravat, det er sådan et forhistorisk slips, kan man sige, som er sådan en klud, der er bundet omkring halsen. Og selvfølgelig har han paryk på, fordi han er et civiliseret menneske. Han sidder og læser i en bog, håndskrevet, måske det er et regnskab, og han kigger venligt på beskueren, og hvis man sådan skal vurdere ham, så er det en rolig, kompetent og ordentlig herre, som vi møder her. Og det er jo det billede, Jens Juul tegner, men det er vel ikke helt præcis beskrivelse af manden, er det der?
Altså, det her er et portræt af bogholderen i Asiatisk Kompagni, 1700-tallets største virksomhed, altså 1700-tallets Novo Nordisk, ikke? Og det er ham, der sidder og styrer regnskaberne. Og han får en god løn for det, og bliver gift med borgmesterens datter, og laver en karriere. Og så får han Jens Juul til at male to bryllupsportrætter. Altså det ene er det her, vi sidder og kigger på, altså hans bryllupsportrætter. Der ser han jo ordentlig og flink og regelret ud, men det er han ikke. For han står faktisk bag et af Danmarks historiens største svindelnumre. Altså, han svindler kompagniet for 700.000 rigsdaler. Det er sådan helt
sindssygt. Et grotesk beløb,
ikke? Det svarer til 14 Amalienborg palæer. Altså, hvis man køber dem til den, på den tid, ikke? Få dem bygget. Så der er sådan en diskrepans mellem Jens Juul, som han er jo 1700-tallets fremmeste portrætmaler, ikke? Det er virkelig prestige. Hvis man er noget ved musikken, skal man have Jens Juul til at afbede sig, ikke? Det svarer til at have en købe en Porsche Cayenne eller et eller andet fedt statussymbol i dag, ja. Ikke? Så det her, han hænger på væggen her, og det fortæller jo en historie om Christophe Bathe her, som så herren hedder, som sådan en ordentlig regelret og smuk og venlig mand deler det her spirende borgerskab i 1700-tallet. Men billedet taler jo ikke sandt, kan man sige, fordi som billedet vel, altså i en eller anden udstrækning, aldrig gør det, for det fortæller til gengæld en historie om, hvordan Christophe her gerne vil portrætteres, hvordan han vil gerne vise sig selv frem og have andre opfatter ham. Ikke? Og det er jo som den her dydige, lydige, lovlydige borger, men, og det er det, som Jens Juul har med portrætmaleren, bliver bestilt til at gøre. Det er det, han kan. Han gør folk utrolig smuk, ikke? Der er ikke nogen, der er ikke et kopper, altså, der er ingenting. Han har sådan en helt marcipan glat hud, ikke? Og fantastisk smuk. Og i virkeligheden i 1700-tallet, der har de fleste mennesker jo haft manglet tænder og været kopbaret og haltet og sådan noget, ikke? Altså folk har haft det elendigt i store stræk.
Fysisk i hvert fald.
Fysisk, ikke? Altså lidt af alt muligt, haft ondt i ryggen og i tænderne. Men det kommer jo aldrig til udtryk i de her portrætter, som har en helt anden funktion. Så, og jeg har jo sådan en særlig tilknytning til det her billede, for jeg har brugt 5 år kun på det billede. Kun på at udlægge dets historie, altså dets proveniens, altså dets ejerskabshistorie, dets fremkomsthistorie. Og der tror jeg lidt, nu hvis vi vender tilbage til det holocaust-billede, som popper op på Facebook, der bliver måske slået af den der kæmpe store asymmetri. Her er et billede, et portræt fra 1700-tallet, som ikke så mange mennesker har set, hvis vi skal være helt ærlige. Ikke? Dem, der har læst bogen, måske dem, der har været på museet, hvor det er hængt, dem, der har haft det hængt derhjemme. Nogle 10.000 mennesker, ikke? Og der er en kæmpe historie. Og så er der det her billede siden af, det der falske holocaust-billede, som ingen proveniens har. Jamen, det popper op, og så er der millioner af mennesker, der har set det. Og jeg tror, det er den der asymmetri eller forskel, som på en eller anden måde ramte mig, og gør, at vi bliver nødt til at tale om, hvad der er sket med visuelle kilder, eller om der er sket noget.
Men det er jo også noget med hastighed, ikke? Altså, Jens Juul var jo 1700-tallets store portrætmaler. Det er jo ikke kun Bathe, det er alderen værd. Jeg vil lige sige, for højt til at lave, det er ikke rigtigt. Højt og velhavende
er blevet... Ja, højt og mindre højt, ja.
Ja, altså, men det krævede lidt kapital for Jens Juul til at beskæftige. Men han har jo også brugt temmelig lang tid på at lave det, går man ud fra. Altså, nu er han pænt hurtig, men stadigvæk, det er ikke 10 minutter, vi taler om her for det der lavet. Så der har jo gået noget i det, når vi sidder og ser på det.
Ja, og der er også, ja, der er gået noget i det for Juul selvfølgelig at lave det, det har kostet en årsløn at betale. Og så tænker jeg også på, at jeg har brugt så lang tid på det, ikke, for at finde ud af hver eneste detalje, hvor har det hængt. Er det Jens Juul? Man kan jo undersøge, er det de rigtige penselstrøg osv. Altså undersøge alt omkring dets teknik, dets opkomst. Altså hvorfor findes det her billede? Hvad er det udstråler? Altså, jeg stod og rørt ved rammen, ikke, også ægede ham lidt, da jeg så endelig kom frem til det her maleri og fik det i hænderne. Og det er jo bare en helt anden opgave og et helt andet fokus end det her, den her massive oversvømmelse af vores opmærksomhed i forhold til de her genererede billeder, ikke AI-genererede billeder.
Og hvis man googler Battier, så burde det være det billede, der dukker op. Der er ikke så mange af ham derude.
Der er vist også en amerikansk basketballspiller.
Ja, okay. Men man burde kunne se forskel på en 1700-tals person og en amerikansk basketballspiller. Ja. Det burde kunne lade sig gøre, fordi det, nu sidder vi og snakker om det, men nu er der sikkert nogen, der har lyst til at finde det et eller andet sted og finde ud af, hvordan det ser ud. Når det alligevel er anderledes end de her fotografier, så er det vel også fordi, altså når vi ikke behandler det, så er det vel også fordi, vi tillægger det nogen et fotografi, en sandhedsværdi, ja, som man ikke gør med et maleri. Der ved vi godt, at jeg vil ikke sige, at det lyver, men at det er en redigeret sandhed. Ja. Men når vi ser fotografiet, så tænker vi, det er jo sandt.
Ja, altså det kan Mette vil sikkert fortælle meget mere om, men der ligger jo i fotografiet i hvert fald sådan en forestilling eller en fortælling om autenticitet. Altså det kan godt være, at det altid er redigeret og altid opstået af en eller anden grund med et motiv, men der er jo også nogen, der har trykket på en knap og så indfanget et eller andet øjeblik, trods alt, er noget, der nok er passeret.
Men det er også en, altså det rigtige, det ligger, og det var en del af fotografiets fascinationskraft i starten, at folk blev sådan helt, wow, nu kan alle blive portrætteret, også middelklasse og lavere middelklasse og lidt senere arbejderklasse. Så det var en ting, og nogen har ligesom fremhævet, nej, man kan simpelthen se netop en kopbarret hud og rødvinsnæsen eller sådan et eller andet. Men det er egentlig også en trope, der ligesom egentlig rigtig kommer op med 20'erne og 30'erne, hvor vi får pressefotografiet, som jo virkelig lever af det her, at det skal være sandt, og vi skal få ting i fjerne lande og krige og kriser og alt sådan noget helt ind i direkte i dagligstuen. Fordi for eksempel, nu snakker du om, man kan ikke se, at han var svindler og sådan noget i det der maleri, men jeg er i gang med en bog om portrætfotografiet i slutningen af 1800-tallet. Hvis vi ser og kigger på portrætter af de største københavnske portrætfotografer, Julie Lauerberg og Peter Elfeldt, de var begge to kongelige hoffotografer, så kunne man jo heller ikke se på deres motiver, at de var svindlere eller havde rødvinsnæse. De var både retoucherede, og de var jo opstillet, i den grad opstillet. Så det er jo også, det er jo på en måde bare en anden teknologi, og den var meget, meget fascinerende, fordi den var ny, og man følte sådan en vis grad af helt klart større realisme end de her malede Jens Juel-portrætter, men de er jo også meget iscensat og manipuleret og retoucheret.
Og man har vel også haft en intention, altså man har vel brugt det som et redskab i det. Altså jeg ved, da vi snakkede sammen forleden dag, der nævnte du også, at der er billeder af exoplasma, der kommer ud af munden på nogle i de fotografier. Og jeg ved også, Arthur Conan Doyle, den store forfatter, der har skrevet Sherlock Holmes, han var overbevist om, der eksisterede spøgelser, fordi der var nogen, der havde solgt ham billeder af det, og som så blev ved med at sælge ham billeder af det, hvilket...
Ja, det er jo helt vildt. Ja. Altså man kan kigge, det er jo også det der, vi ser, hvad vi vil se, og man kan blive i dag slået af nogle billeder. For eksempel et billede, der hænger lige nu i Det Kongelige Biblioteks magiudstilling. Der er et foto fra 1914 af en dame, der under en spiritistisk seance spyr sådan noget ektoplasma, som er sådan en eller anden form for spøgelsesvæske af en art, ud. Og det er jo tydeligvis noget hvidt stof, et eller andet lagen, hun har i munden, men det blev brugt som bevis for, i de her spiritistiske sager, og man tænker bare, altså tænk, at man troede på det dengang, ja. Så...
Jeg synes jo godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, om, for jeg er jo helt med på, at alle billeder er redigeret, og ja, der ikke er sådan en, altså billeder aldrig en til en afbilder virkeligheden, eller afspejler virkeligheden. Men spørgsmålet er vel, om historiske fotografier, som på en eller anden måde har indfanget et øjeblik, ligger på samme skala, så at sige, som det AI-genererede billede, som aldrig rigtig har været
tæt
på virkeligheden, men er på en eller anden måde blevet sådan et match.
Som ikke er et fotografi, men et billede, faktisk.
Ja, som jo måske kommer nærmere Jens Juels portræt,
ja, virkeligheden,
ikke? Det fotografi, det foregiver at være, for det er jo også det, som på en eller anden måde støder mig lidt, tror jeg, at det foregiver at være autentisk, altså fra 1940'erne, ikke? Og man kan ikke kende forskel, for jeg vil have det meget bedre ved, hvis man genererede et maleri af en holocaust-scene, eller for den sags skyld en tegneserie. Det er jo også lavet, altså den kendte Maus Spiegelman har lavet en graphic novel om holocaust. Det er der jo aldrig nogen, der har på den måde sagt, at han ikke måtte, fordi det ikke var autentisk. Altså det har hun blevet hyldet for, tværtimod.
Ja, han har fået lidt ballade her til sidst, noget med, om hvad for nogle dyr man må bruge til hvilke folkeslag og sådan. Men lad os gå videre til det næste eksempel, for det er nemlig også et billede, der foregiver og vise sandheden. Mette, kan du beskrive, hvad vi ser på billedet?
Ja, det er jo fra 1920, det kan vi ikke se, men det er en det er på en plads i det er faktisk Moskva på en Bolshoi-teatret, men der er en stor folkemængde, og i midten er der sådan en stor en form for podie med en trappe op til ligesom en slags talerstol. Så det ser ud som om der er sådan flikket lidt hurtigt sammen af træ. Og deroppe, der står Lenin, og han har taget sin kasket af, og han taler engageret, kan man se, ud til en stor mængde af bolsjevikker, der står mænd alle sammen med kasketter. Og så det er det på det ene billede, og så har du sat den sammen, så er der et billede ved siden af, hvor vi ser det samme motiv, men der er på vej op til den her pulp-talerstol, der, står der tre mænd på det første billede, og på det andet billede er to af dem væk.
Ja, og pointen i det, det er faktisk ikke mig, der har sat det sammen. Det er en pointe i, at det bliver næsten altid distribueret i den her form. Ja. Det kan vi komme tilbage til om lidt. Ja. Men pointen med det her billede, det er, at på det originale billede, der står der tre mænd, og den ene af dem, det er Lev Trotsky. Ja. Og Trotsky er jo en af de centrale personer i den russiske revolution, og man kunne godt have forventet, at det var ham, der ville have aflyst Lenin der. Men da Lenin dør i 24, så bliver det Stalin i stedet for. Stalin er jo mange ting, men han er forholdsvis håndfast og sådan handlekraftig. Så derfor så får han Trotsky værfet ud. 29 forlader han Sovjetunionen, og så udrenser Stalin ham fra alt tekster og billeder alle steder. 1940, der udrenser han ham så også rent bogstaveligt ved, at der kommer en mand og hugger en økse i hovedet på ham over i Mexico. Men det her, de to billeder viser dels det originale billede på den ene side, og på den anden side, der viser det et billede, hvor de uønskede personer er taget ud, og dem er der altså mange af fra sovjettiden på det her tidspunkt. Altså, det her er jo også redigeret. Adskiller det sig fra maleriet og den AI-genererede billede på en eller anden måde?
Altså i nogle af de sådan lidt dårlige, altså det der, kan man opdage AI-genererede billeder, og der synes jeg, hvis man kigger på dem, nogen er nærmest umulige at opdage, andre er sådan tydeligvis AI-genererede. Der har jo også været alle de der sager nu med den der Sebastian Kleins bog, hvor de havde seks fingre og sådan alt muligt, ikke? Hvor det sådan, kunne I ikke lige have gjort det lidt bedre?
Det er det mindste tydeligt at se.
Ja, så der er jo nogen, i forhold til det, så synes jeg, at det her er. Altså nu er der også det ved det, at det er sådan de gamle, og de er sådan uskarpe og sådan ikke så teknisk perfekte i forvejen. Så jeg er måske ikke sikker på, hvis jeg kun så det, hvor de to figurer er fjernet i en eller anden gammel bog, og jeg ikke vidste noget om historien eller noget, så er jeg ikke engang sikker på, at jeg ville kunne opdage det faktisk.
Nej, og det interessante er jo så det der, hvor det på en eller anden måde bliver, det er jo et af de mest udbredte billeder, der viser det her til. Og det er jo, der giver en eller anden dobbelthed i det, fordi udbredelsen, det der med, at de to billeder er sat over for hinanden, hvilket jo giver en klar mening i det, nemlig Sovjetunionen lavede propaganda hele tiden, og Stalin var ikke et ret menneske, hvilket før det også nok er en ret præcis beskrivelse af virkeligheden. Men den dobbelte opstilling er jo også en del af en propagandaindsats, altså en vestlig propagandaindsats, der skal vise det. Så der kommer den her måde at lave det på, bliver jo ligesom til et nyt budskab, der kommer ind over, ikke?
Jo, det har du ret i. Og så ved at vise dem og et par stykker andre, man altid ser, så kan man sige, at det bekræfter en eller anden vestlig forestilling om, at man snyder rigtig meget i Rusland med sandheden og med historien. Men man kan jo godt finde mange andre eksempler, også fra sådan en vestlig historie.
Ja, og det er jo ikke, altså der er ikke noget, hvad skal man sige, der er ikke noget overraskende. Det er bare lidt det der med, at selv det her billede, der jo er, altså i hvert fald på et tidspunkt har foregivet at være et autentisk billede, kræver også en lille smule behandling, hvis man vil bruge det sådan helt præcist til at være en historisk kilde.
Mm.
Det tredje billede, som vi er med, det er jo det, vi kommer til nok at bruge mest tid på, det er også det, som Anders oprindeligt kommenterede, det som var dukket op i hans feed eller andet sted. Anders, kunne du ikke beskrive billedet først, og så måske glide over i at fortælle, hvad det egentlig er, det forestiller?
Jo, altså på billedet forestiller rækker af sådan flere parallelle rækker af mænd og drenge. Flere af dem har kalot på. Altså der er vel tusindvis af mænd og drenge, og rundt om dem mellem de her rækker står der nogle vagter og peger på dem og gelejder dem, og de står i en anden form for kløft. Det er et sort-hvidt billede. Det ser ud som om det er efterår, og der er nogle træer i baggrunden, og de her rækker af mænd, nogle af dem har bind for øjnene, og de står nede i en kløft. Og det skal foregiver at forestille Babi Yar-massakren, som er en af det tidlige holocausts største nedskydninger af jøder. Altså de sidste dage af september 1941, der likviderer og myrder SS og en indsatsgruppe over 30.000 jøder i en kløft uden for Kiev i en frygtelig massakre, hvor folk bliver gennet ud, mødes ind i Kiev, bliver sat i stævne ind i Kiev, og så bliver tvunget ud af byen, og så til sidst skudt og lagt i lag ude i den her kløft ude for Kiev. Og og det som altså som jeg stussede over, det var jo altså jeg dvæler jo i min Facebook, og hvor jeg tror jeg fandt det, ikke, dvæler nok lidt for længe ved det og begynder at læse nogle af kommentarerne, og det der slår mig er jo, så der er masser af mennesker, der er rigtig kede af det og rasende, siger det aldrig, må aldrig ske igen, og det var forfærdeligt, og prøv at tænke, vi må,
der er ikke nogen dårlige pointe i forhold til
nej altså det er jo ikke på den måde altså der er jo ikke noget ondsindet som sådan i det. Altså, det kunne man nemt lave, ikke? Man kunne nemt bede prompten om at gøre noget andet. Ja. Men det, som slog mig, for eksempel nogen, der skriver sådan, hvorfor overmander de ikke vagterne, for eksempel, ikke? Er der nogen, der skriver. Og det, der synes jeg, det begynder at blive sådan, der begynder at blive mere problematisk, ikke? For der er sådan en mild victim-blaming i det på en eller anden måde, ikke? Altså, nå, men de er jo så mange, og sådan som de rent faktisk har stået, de har ikke stået der nede i kløften, de har stået oppe på, de har ligesom blevet gelejtet igennem nogle pigtråd og sådan noget på vej derhen, og først for sent har man opdaget, af, hvad det er at ske. Så der ligger også sådan en fare i bare at producere sådan et, hvad skal jeg sige, et opmærksomhedssøgende billede på den her baggrund. Og så vil jeg også sige, altså, at da jeg så skulle have ind til dig at tale om det, så kom jeg sgu pludselig i tvivl, ikke? Fordi det ville være så forfærdeligt, hvis det var et rigtigt billede, Babi Yar, ikke, som jeg bare ikke kunne gennemskue. Mm. Altså, jeg troede, var AI. Og så det ville jo nærmest være ødelæggende for
dobbelt,
mig. Dobbelt ødelæggende. Så ringede jeg til en historiker, der hedder Simon Schutz fra England, som har skrevet en bog blandt andet om Babi Yar, ikke? Bare for at være sikker. For at være helt sikker. Og viste ham det der billede, og sagde, nej, prøv at høre, altså, de har stået op på kanten, de har været afklædte, da de er skudt, træerne har ikke været der, nogen af dem ser ud til at have uniformer på, altså af offrene, altså de kommende ofre der, det er helt klart fake. Og der tænker jeg, det er jo en selvstændig pointe, det at jeg ligesom bliver nødt til at dobbelttjekke, altså bliver simpelthen nødt til at undersøge det her til bunds, og det synes jeg, det er nok sådan historikeren i mig, ikke, der simpelthen, vi bliver nødt til at lave den der kildekritik. Jeg kan ikke bare, altså, vi kan ikke bare tage det for givet. Vi må stille det spørgsmål og finde de bedste mennesker, der så kan svare på dem, ikke, i givet fald, for at udsige noget om billedet og dets autenticitet eller mangel på samme. Ikke?
Er der ikke også et eller andet, fordi nu satte du også mig til at læse op på det her, ikke? Fordi et eller andet sted med den der, så var jeg jo nødt til at læse op på hele de her Einsatzgruppen og hvad der foregår i Kiev med på det her tidspunkt, og hvad det egentlig går ud på, og det stopper jo ikke med den her dag i september. De ender med at skyde 150.000 mennesker i den her grøft, og det er en af de sådan helt centrale kernefortællinger om, hvor brutal mennesker kan opføre sig over for hinanden. Og jeg tror, de fleste historier, altså selv, nu har jeg beskæftiget mig med områder, der har haft med det, altså det her, det er sgu ikke for sjov. Altså det er simpelthen så grænseløst ubehageligt, hvad der foregår her. Så man bliver også følelsesmæssigt lidt fornærmet et eller andet sted. At du kan ikke pille ved det her, det er sgu for vigtigt. Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, det forstår jeg sagtens. Ja. Og altså, jeg var her i foråret for første gang i sådan en koncentrationslejr, besøgte en Mittelbau Dora, det er sådan en mindre en i det sydlige Harzen. Og det er jo sådan en helt, helt forstemmende og mærkværdig oplevelse. Altså, det er virkelig ubehageligt, og man mærker sådan fortiden, som den presser sig på. Og der synes jeg, der er, især i de her billeder jo, er en udvandring af den altså, umenneskelighed, altså verdenshistoriens største menneskelige katastrofe, hvis det er en af dem i hvert fald, ikke? Samtidig med, at det underminerer sådan de, hvad skal jeg sige, rigtige fortællinger. Inde på Auschwitz-museet, når de poster noget derinde, er der også folk, der sådan er begyndt at sige, nej, men det her er AI. Det ligner AI, ikke? Fordi at det pludselig bliver sådan et moras på en eller anden måde af genererede og fiktive billeder, og så hvad der egentlig er dokumenterbart, eller hvad skal jeg sige, autentisk 2. verdenskrigs holocaust-materiale.
Og dermed bliver det også til vand på holocaust-benægternes mølle, og selvom du ikke er holocaust-benægter, så eksisterer de jo faktisk derude.
Ja,
altså, ja, det der begreb om fake news, også, som alle mulige godt kan lide at slynge ud, ikke? Ligesom du siger, de siger, det er jo bare AI, og så kan man nemt sige, det er fake news, eller, ja. Og det kan jo bruges utrolig politisk magtfuldt.
Ja, både fra den ene og den anden side, ikke? Så ja, det betyder, er der nogen måder, man kan se på sådan et billede, med det, hvor man, jamen, kan se, om det er rigtigt,
ja,
eller om
det er sjovt, fordi altså, når jeg står og ser på det her igen, og jeg havde ikke set det før, Anders, du viste mig det, så jeg kan jo ikke afvide, eller hvad det hedder, at du har fortalt mig det her, men jeg synes, når jeg ser det, så tænker jeg, ej, det ser godt nok fake news-agtigt ud. Altså, det ligner jo næsten en eller anden form for dansk guldaldermaleri i sort-hvid med det her landskab, og deres, den måde, de står på rækker, er utrolig sådan ordentligt, velordnet, og sådan, det er jo på en måde nærmest lidt smukt i al sin uhyrlighed, men der er ikke sådan noget gru og lige og sådan noget, og jeg tænker sådan en masse massemyrderi, der foregik, må have set virkelig grimt og bestialsk og sådan rodet ud, så jeg synes på en måde, jeg kan godt se det, men altså, jeg skal ikke afvise, hvis jeg havde set det sådan lidt hurtigt et eller andet, at jeg så også ville tro på det. Jeg kom lige til at tænke på med det her billede. Jeg har så kigget på en bog fra 1924 af en mand, der hedder Hans Friedrich, en tysker. Han udgiv, jeg ved ikke, om du kender den, Anders, en bog, der hed Krieg dem kriges, altså krig mod krigen, som blev censureret. Men det er en bog, der består af, fordi han var træt af, han synes, altså han om Første Verdenskrig, og hvordan tyskerne ligesom viste et alt for velordnet og pænt billede af det her. Du har vist, ikke? Og så udgav han en bog, hvor altså, alle venstresiderne af dem, man så i den tyske presse, af soldater og alt muligt sådan, kampberedthed og sådan nogle ting. Og så på højre side er der de mest, jeg har aldrig set så uhyrlige bestialske billeder af lig og tusprængte kroppe. Og, fordi det var det, han mente. Det var virkelig et antikrigsindlæg, og han mente, det var jo sådan, krigen så ud, og det havde man ikke vist. Og den blev så også forbudt.
Ja, altså, nu nævnte du, at det var sådan, var, fordi du vidste, at jeg havde talt om det, ja. Og du godt kunne se det og sådan noget, ikke? Og der er nogle ting, ja. Der afslører det. Og der synes jeg, at det er værd at pointere, at der er jo, jeg tror, der er 15.000 delinger og 50.000 kommentarer, altså sikkert nok millioner, der har set billedet, ikke? Så er der altså tusindvis af mennesker, som ikke, altså som tager det, hvad skal jeg sige, for gode varer, og som et autentisk Babi Yar-billede. Og det synes jeg er værd at tænke over, altså at reflektere over den kraft, som de her billeder får, i kraft af også deres cirkulation. Altså, der er også nye medier til deres cirkulation.
Det er meget det, hvis du har set det på et museum, for eksempel, ja. Så altså, det er jo det tit, museer lever af, at de har en autoritet, og de har ligesom, at der er historikere, og de har undersøgt det grundigt og sådan noget der. Men fordi den slags billeder kommer så hurtigt ind i vores feed, og vi ser dem bare sådan på en frimærkstørrelse nærmest, og så kan vi måske mere få både sprede dem og hoppe på dem. Det oplever jeg også faktisk, ikke dagligt, men altså jævnligt et eller andet, hvor jeg sådan ligesom synes, jeg bliver snydt.
Men så hvis vi nu skal være kildekritikere på det her, ikke, så kan vi jo starte med at kigge på, hvad er ophavssituationen? Hvad er motivet bag at lave det der billede? Altså ikke, hvis det var originalt, men den kunstige AI-ting. Det ved jeg, du har kigget lidt i.
Jamen hvorfor, hvorfor laver man sådan nogle billeder? Det undrede også mig, og det viste faktisk, at BBC har lavet en undersøgelse for ikke så lang tid siden, om netop det her fænomen, altså AI-holocaust, som er en ting. Som altså tusindvis, 10.000 af billeder, som florerer især på TikTok, Instagram og sociale medier, mindre på Instagram, men især TikTok, ikke? Og Facebook. Og det er simpelthen forretningsmodel. Jo flere kliks du kan få, og vestlige kliks tæller mere end for eksempel kliks fra Pakistan eller Vietnam, så kan du sidde og have sådan en geschæft i Vietnam eller Nigeria eller Bangladesh, og få en computer til at generere indhold af content, ikke, som virkelig sådan giver et følelsesmæssigt respons. Og der er forskellige muligheder, ikke? Pornografi er udelukket fra Facebook og TikTok, så vidt jeg ved, ikke? Men så er der det næstbedste i gåseøjne, er så hundevalpe og kattekillinger og holocaust, eller folk, der falder en bananskræl og sådan noget. Og der er holocaust viser sig at være utroligt kraftfuldt, og der kan man tjene sådan 2.000 til $2.000 om måneden, ikke? Som jo er betragtelig mængde penge på at have nok klikbart og indhold, som folk reagerer på. Og det er ligesom forretningsmodellen, der sådan genererer sådan historisk AI-slop, eller sådan skrald, kan man sige, ikke? Som tager folk som opmærksomhed. Så der er en forretning i det.
Der er nogen, der skulle have fortalt os, at man faktisk kan blive rige af at lave historiefortællinger på den måde. Det tror jeg, mange danske historikere lige har misset i det her, ikke?
Jo, men det er jo, men jeg tror også, problemet er, at det er jo ikke. Altså, det er jo ikke historieformidling på den måde. Det er jo også det, der provokerer på en eller anden måde, at det er jo kunstigt.
Det svarer til Barbara Cartlands romaner om 1700-tallets Paris.
Ja, altså, men det er altså en forretningsmodel og en ting, som jo især jødiske organisationer og Holocaust mindesmærke er meget opmærksom på, fordi det cropper. Det ligesom maser deres i mangler bedre ord, autentiske materiale ud, ikke? Og oversvømmer med alt muligt mærkværdigt. Der er, hvis man begynder at åbne den her dåse Ormex, så er der jo alt muligt på nettet med folk, der spiller violin i Auschwitz, og kærestepar, der mødes nede ved ovnen, og sådan helt horribelt materiale, som er produceret af AI.
Der findes også dele af verdenshistorien, hvor det vil være mindre problematisk at kommercialisere det end Holocaust, men, ja, men det er åbenbart det, der ligesom er penge i. Og i den sidste ende, så kan man jo diskutere, om den her udvikling er noget, vi egentlig kan stoppe eller gøre noget ved. Og i den forbindelse har vi spurgt vores kolleger over på DR Prompt, om de synes, det var et problem. Og de svarede sådan her.
Vi vender os til at have feeds, der er blandet kunstigt og ægte indhold, og hvis vi begynder at blive ligeglade med, om noget er kunstigt eller ægte, jamen, så synes jeg, det er nogle meget fattige liv, vi kommer til at leve. Det er jo åndsløst og tømt for mening på en eller anden måde. De eneste AI-billeder, jeg gerne vil se, det er, når der er en original menneskelig idé, som jeg ikke har set før. Altså, hvis folk har tænkt en original tanke med den prompt, de laver, så synes jeg, at det har noget i sådan noget. Det er det her mødet mellem prompt og maskine, synes jeg kan være ret sjovt, altså med den menneskelige idé. Men jeg kan godt være bekymret for, om vi ligesom vender os til, at noget syntetisk genereret er lige så godt som noget unikt menneskeligt. Og det synes jeg bare ikke, det er. Altså jeg mister simpelthen interessen for det, hvis der ikke er en menneskelig idé bag det.
Og dermed, der går vi til den tredje og sidste del af den her udsendelse, som handler om, hvordan vi forholder os til de her billeder, når vi møder dem derude. Altså et eller andet sted, så den oplagte, og det er også det, vi har været inde på nogle gange, som klassisk uddannet historiker, så vil man betragte det her som værende en beretning. Altså ikke et levn, som jo er en del af fortiden, der bliver båret op til os, og som vi kan studere, typisk et brev fra en konge eller et eller andet, men en beretning, som er nogen, der fortæller om, hvad kongen gør. Og i virkeligheden, så er det, at det er jo bare nøjagtigt det samme i den her sammenhæng. Men jeg ved også, at der er noget, der bekymrer dig ved de her billeder. Altså, er det her med, at autenticiteten lige pludselig bliver til forhandling?
Ja, altså det der bekymrer mig mest, er jo i virkeligheden nok ikke Stalin og Trotsky eksemplet, hvor Stalin vil have folk til at tro på en bestemt fortælling eller version af fortiden. Altså den her manipulation. Så det, som bekymrer mig mest, er, at vi holder op med at tro på billedmediet overhovedet som et medie, der kan dokumentere noget som helst, og at man bare kan sige, som du sagde med det der, om det er fake news eller fake history, eller hvad det er, man kalder det, og at det mister fuldstændig sin værdi, og vi holder op med at tro på noget som helst. Ikke? Det, synes jeg, er det største trussel, eller det største ubehagelige skred, man sådan fornemmer. Og være løsningen på det, jamen, det er vel, som vi sagde i starten, både Mette og jeg, at man skal stille de samme spørgsmål til et billede, som man skal til en tekst, og i virkeligheden til alle historiske kilder. Ikke? Hvorfor ser jeg den her nu, for eksempel? Hvad er motivet bag? Og det kræver også nogle klik at finde ud af, at det her kommer fra en konto i Vietnam, det der Holocaust-billede. Ikke? Men altså, stop, tænk, spørg. Det er jo ikke sådan.
Det er jo sådan noget, der kan udleveres på et kort
i skolerne. Ja, altså det er jo sådan en historisk kildekritik på Pixibog, ikke? Men altså, stop op, overvej lige, spørg, hvad det er, der foregår. Ikke? Og det er vel det bedste bud og den bedste løsning, altså som en modvægt, altså så mod det her massive opmærksomhedssøgende produktion.
Mette, hvordan tænker du, fordi nu hørte vi den der DR Prompt-versionen, ja, som er det her med, at når der ikke er noget menneskeligt i det, og Anders, der, vi bliver nødt til at holde fast i, at der er en kerne af sandhed nede bag. Hvad tænker du, når du hører det?
Altså, jeg tror ikke, det vil forsvinde, som han ligesom lidt pessimistisk spår, at det hele bare bliver de her nemme AI-genererede billeder, fordi der er en eller anden. Vi vil realismen, altså menneskene vil realismen, vi vil tro på fotografiet, vi vil se verden mere eller mindre, altså selvom jeg har sagt, at der er altid en vis grad manipulation, når du tager et kamera op foran ansigtet, så, og tager et billede af virkeligheden, så men vi vil gerne have den, og det minder mig, at igen, der var nogle af de der diskussioner igen for 20-25 år siden, da det digitale kom frem, både i forhold til privatfotografiet, nu kan vi bare familien med grønt hår og fire ben og alt muligt, men det sådan billeder tager folk jo ikke, man gider jo ikke have sådan en familie med grønt hår, man vil gerne skildrer nogenlunde, som man ser ud. Måske pynter man lidt med nogle filtre eller et eller andet på Instagram, ikke? Eller igen, pressefotografiet, det lever jo af, at vi skal tro på de her billeder, og det er jo derfor, vi kigger i aviser, eller online, eller i fysiske aviser, det er for at se billeder, hvordan ser krigen ud i Ukraine, hvordan ser Trumps guldpalads ud, alt muligt. Vi vil gerne se verden afbildet, og der kan man sige, det er jo så lidt under pres nu, hvor at man taler om avisdød, og mange aviser fyrer deres fotografer, fordi altså, fotografer og aviser lever på en form for aftale mellem publikum og fotografiet om, at vi skal tro på det, og det er jo den tillidskontrakt, der sådan, er utrolig vigtig, og derfor kan man sige, at det, altså, mange aviser er under pres med det der, at de, altså, de store bureauer har jo en masse fact-checker ansat, og hvis du så ikke har råd til at have fotografer, så skal du bare ikke købe enhver, der ligesom lige præsenterer et billede for næsen af dig, så skal du købe de her store bureauer med fact-checker, og det er der noget godt i. Der er også noget dårligt ved, at billeder bliver ligesom centraliseret på nogle meget store globale spillere, der tager de samme typer billeder. Så der er en masse kompleksiteter i det.
Så billederne bliver decentraliseret, men autenticiteten bliver centraliseret, hvilket er en lidt uhyggelig pointe et eller andet sted. Du har lige udgivet den her bog fra Instamatic til Instagram, hvor, som jo dybest set er en bog om familiealbums.
Ja.
Og der siger du, at de kan bruges på en ny måde, altså nogle, som kulturhistoriske kilder. Hvad tænker du med det?
Ja, altså for det første viser de her igen private fotos, vi tager, at vi faktisk gerne vil den her realisme, og den har man set hele vejen op igennem fotografiets historie. Bogen handler især om 60-70'erne, hvor alle begyndte at fotografere deres hverdag, og så op til i dag. Men den er også på en måde, siger til dig, Anders, henvendt til sådan en rigtig historiker, jeg er jo sådan en kulturhistoriker, men altså en henvendelse til historikerne om måske at bruge forskellige typer af billeder mere end som illustration eller altså jeg har mit indtryk er, at historikere har ikke sådan synes at noget privat materiale var sådan super interessant, og man hele det der kildekritik begreb er jo har jo, i min optik gjort at sådan fotografier har været sådan. Altså, de er ikke særlig tilstedeværende som analyseobjekt i historiebøger. De er der måske som dokumentation eller illustration. Men så en pointe med den her bog også at sige til historikere, hvis man nu kigger på almindelige menneskers mere eller mindre uskarpe, slørede, iscenesatte billeder. På bagsiden er der for eksempel et billede, hvor hovedpersonerne har krabbet hovedet af, og det kommer alligevel i albummet, fordi man har betalt for det. Men man kan sagtens fortælle en hel masse om samtiden, om menneskers relationer til hinanden, om familie, om køn, om materielle goder, om velfærdssamfundet osv. ved at kigge på det her, den her type materiale, selvom velvidende, at det er på en eller anden måde. Men altså, familiefotos har ligesom været karakteriseret i sådan forskningslitteraturen som sådan, det er jo bare borgerskabet, der fremstiller sin facade, og hvad kan vi bruge det til? Og det er iscenesat og løgn og latin mere eller mindre. Men velvidende det, så synes jeg, at det, jeg prøver at skrive i bogen, at det kan fortælle et utroligt meget historie, så det er også en opfordring til historikere at kigge mere bredt på materialet med det kildekritiske blik, selvfølgelig.
Men der får man jo så også baggrunden, og hvad er det for nogle ting, der står bag, og hvad er det nogle ting, man bliver fotograferet med på den måde? Hvis man skal tage den der pointe og være en lille smule lidt provokerende, så kan man sige, det, der gør pointen her, det er, at man bruger kilderne efter, hvad det er, man skal bruge dem til. Det er det, man udvælger dem efter, så vælger man, nu vil vi gerne vide noget om det. Ergo kan familiefotoet fortælle os noget om det. Det fortæller os jo meget lidt om, hvem der er statsminister i Danmark, men det kan godt fortælle os noget om, hvad det er for nogle farver, hvad det er for en, om det er privat, altså om det er køkkenet, man bliver fotograferet i, eller stadsestuen. Så der er noget kulturhistorie. Hvis vi nu vender den om og tager den på AI-billederne, ikke? Og siger, jamen, kan man så ikke bruge det her til noget? Også om mange år. Altså, jeg mener, både du og jeg har jo skrevet bøger, men det billede, du bringer med her, har formodentlig været set og læst af lidt flere, end der har læst vores bøger. Så det er vel en udmærket kilde til at fortælle noget om historieformidling i 2025.
Jamen, det er sådan set utrolig enig i, og jeg er også meget enig med dig med det, at vi historikere skal måske have det øget fokus på kilder, altså visuelle kilder, som brugbart historisk materiale. Og så tænke over de spørgsmål, vi så stiller til de kilder der. For det her holocaust-billede fra Baba Yaga, jeg står og kigger på nu, det kan jo ikke bruges til at svare på nogle spørgsmål om den reelle massakre og hvordan det så ud, og hvilket tøj det havde på. Men det kan jo bruges som kilde til at svare på ret mange interessante spørgsmål om, hvordan vores nutid ser ud, og hvorfor at det er blevet genereret i Vietnam, og hvad er det for nogle dynamikker og mekanismer, der gør, at de her får udbredelse. Så vi bliver nok også nødt til at redefinere eller gentænke den type spørgsmål, som vi synes, at vi med rimelighed kan stille til visuelle kilder, som historikere, ikke kun som historikere, men i virkeligheden også alle sammen, ikke?
Så hvis man skal være sådan helt kort, bare altså, skal vi være bekymret for fremtiden i det her?
Ja, altså jeg er født bekymret. Jeg synes der er noget. Jeg synes der er noget uforuroligende, urovækkende ved den her sådan forvridning og sådan foregivelse af autenticitet, som ligger i de her billeder. Altså, de foregiver at være noget, de ikke er. Det synes jeg er foruroligende. Og jeg kan godt lide ideen om, at man stadigvæk kan bruge fotografiet som noget, der dokumenterer noget, der er sket. Altså krigsforbrydelser for eksempel, men andre former af forbrydelser, fotografiet bliver jo stadig brugt i retssager. Ikke? Mm. Videomateriale, vi er ikke helt opgivet det endnu. Og når vi går ud af studiet her, måske tager vi et billede, så kan vi jo også bruge det til at sige, jamen, Anders var der på det tidspunkt, og hvis jeg bliver anklaget for et bankrøveri cirka samtidig nu, ikke, så vil jeg også hive det frem og sige, jeg var her, og det har jeg dokumenteret. Og den der idé der, og den forestilling om fotografiet, kan jeg godt lide at holde fast i af flere grunde, men altså, jeg er lidt bekymret,
ja. Ja, også i forhold til, altså man kunne sige, det er endnu mere vigtigt at undervise i billedforståelse, ja. Billedkritik, AI-genererede billeder. Nu er vi begge to i sådan det højere uddannelsessystem, hvor studerende tager de der samtaler, men også længere ned i skolesystemet. Og det er ikke mit indtryk, at man måske er sådan helt på højde med det endnu. Altså der skal vi måske steppe lidt mere op i forhold til at gøre vores børn og unge endnu mere billedbevidste og billedkritiske, end de er i dag.
Det er helt enig.
Så nu nærmer vi os også slutningen af den historie. Hvis I nu hver især skulle give et ultrakort råd til lytterne, som sidder derude, og som lige om lidt åbner deres computer for at tjekke efter de billeder, vi har snakket om i dag, og så bliver væltet over de der ting. Hvad er det første? Hvordan skal man tænke og forholde sig? Du var der med Pixibogsudgaven af Kildekritikken.
Jamen, må jeg sige det igen?
Ja,
det
var gerne igen.
Jeg sagde stop, tænk, spørg.
Okay, den er fin.
Kan jeg ikke overgive, okay, men jeg tager den til mig, fordi altså, jeg kan også blive, selvom altså, jeg har mange år bag mig trænet i kildekritik og fotokritik, og på en måde kan det der, så kan jeg også blive snydt hver dag, hvis det er rigtig godt lavet, og hvis man også bliver på en måde forført af den der tekst, der er rundt om, hvis den er tilstrækkeligt overbevisende, så er det ligesom om nogle gange, man næsten ikke ser billedet, fordi man bliver forført af den der tekst, der hører til.
Og dermed er vi desværre løbet tør for tid. Det her er slutningen på udsendelsen, men det er garanteret ikke på diskussionen. For i takt med, at computerkraften øges, så bliver modelleringen af billeder også bedre. Jeg har også bemærket, at nu kommer der også videoer. Blandt andet løb Napoleon rundt forleden dag sammen med sin kone på min computerskærm. Vi har tidligere oplevet det der med tekst, der er blevet til noget, man genererer. Og den historiske kildekritik er et super godt redskab, men den er også udviklet i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, hvilken gør den lidt udfordret i forhold til sprogmodeller og andet teknologisk isenkram. Deri ligger vores udfordring. For behovet for kritisk tænkning og kreative måder at læse og forstå kilder og billeder fra fortiden ser på ingen måde ud til at være blevet uaktuel. Tak til Anders Ravn Sørensen fra CBS for at se og gøre opmærksom på en interessant vinkel på historien, og til Mette Sandby fra Københavns Universitet for at komme med en fotohistorisk vinkel på problemet, og tak til jer begge for at være et utroligt godt selskab. Og tak til vores kollega Marcel Misai Fart fra DR's program om kunstig intelligens, DR Prompt, for at give teknisk kunstigt åndedræt til historikerne her. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen, vores journalistpraktikant Otto Christian Korse, og jeg hedder Asger Amdisen. Tak for kampen.